Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Setkáváme se v měsíci lednu, kdy byl před 43 lety vydán dokument s prohlášením Charty 77. Bylo to období hluboké totality a mojemu hostovi, kterým je Ivo Mludek, signatář Charty 77, disident, novinář, bylo ti tehdy 13 let. Vzpomínáš nějak na tu dobu, když ti bylo 13 let? To jsi určitě o Chartě nic nevěděl, ale jak vzpomínáš na to svoje dětství a mládí?
No, o Chartě jsem přece jenom něco málo věděl, protože to je jedna z takových vzpomínek, které se mi ještě vybavují z doby raného mládí, kdy jsem měl tehdy jsem měl 12, táhlo mi na 13. rok, protože vím, že v televizi běžela poměrně intenzivní denunciační kampaň a běžela vždycky v neděli večer před nějakýma těma seriálima populárníma, které tehdy běžely, a já si pamatuju, že tehdy jsem slyšel, to je taková iniciační věc, jsem tehdy poprvé slyšel svého tatínka říct u televize neslušné slovo. Tak z toho jsem teda pochopil, že se něco špatně, a já tomu rozumím, jsou chvíle, kdy se zkrátka dobře ta situace nedá popsat jinak než trošku jadrnějším způsobem. Tehdy to myslím byla denunciační kampaň proti Pavlu Kohoutovi a Václavu Havlovi, pokud se nepletu, v České televizi. Ale samozřejmě já jsem v té době vlastně žádné kontexty nechápal.
No, já jsem se chtěl zeptat zrovna, víš, jestli si na sobě pocitoval nějakým způsobem to omezování svobody, jestli si tu totalitu na sobě pocitoval ty osobně.
Ano, nepochybně ano. Samozřejmě, že to přišlo až ve chvíli, kdy jsem začal být už trošku přece jenom větší a dospělejší a začal jsem zjišťovat, že ne všechno kolem mě je tak růžové a že nesměřujeme k těm radostným zítřkům, jak nám to hlásali všechna ta hesla, která byla po školách a tak dále vyvěšena venku. Já jsem samozřejmě vyrůstal uprostřed normalizace v 68. roce, jsem měl 4 roky, tak si vlastně nic nepamatuju z takového toho období, toho krásného nadechnutí, toho vzdoru, který teda bohužel byl velice rychle udušený těma ruskýma tankama, tou ruskou okupací. Za to si velice dobře vybavuju takové to normalizační šedivé bezčasí 70. let, kdy vlastně spousta lidí byla povyhazována z práce. Ten, kdo si nechtěl polámat páteř a před Profběrkovou komisí neřekl, že ta okupace byla vlastně bratrská pomoc, tak okamžitě skončil někde prostě v kotelně. V rádiu, v televizi, všude možně hrál jenom ten nejhorší normalizační pop. S knihovem byly zase vytáhnuty stovky knížek, spoustu autorů skončilo na Indexu. No a člověk najednou, když začal trošku dospívat, začal zjišťovat u mě teda ta okýnka, která mi umožnila nahlédnout, že ne všechno je tak růžové, tak to byla hudba a literatura. Mm-hmm. Protože ve chvíli, kdy jsem poprvé od starších spolužáků někde v té, nevím, 5., 6. třídě slyšel Led Zeppelin a Rolling Stones a tak dále, tak jsem zůstal úplně skoprnělý, protože ta dravost, ta nespoutanost, ta rebelie byla v tak drastickém protikladu s tou normalizační škrobenou šedí, že jsem si říkal, tohle je ten svět, kde já chci žít. A proč já ho nemám? A proč mě to neumožní poslouchat v rádiu? Proč já si nemůžu koupit tu desku nebo ještě tak si vyjet třeba ano. do zahraničí na ten koncert?
Tak no to tak bylo první okno. Mohl si trošku do Polska, protože ty pocházíš z toho přihraničí, z Opavska, konkrétně tak do Polska si neměl daleko.
Do Polska se neměl daleko a nejenom fyzicky, ale i mentálně, protože máš pravdu v tom, že ať už polská televize, nebo především polské rádio, a to hlavně tedy už v 80. letech a v druhé polovině 80. let, bylo naprosto neuvěřitelné, tam se dala poslouchat překrásná, skvělá muzika bez jakéhokoliv omezení. Věčury Plytové, ano, Tomáše Bekšinského, Košinského a dalších lidí, Kačkovského, to byly prostě svátky, kdy my jsme byli schopni přerušit debatu večer v hostinci s kolegy a utíkat domů před rádio, protože zrovna Bekšinský měl romantiky muziky rockovej a my jsme to museli slyšet.
Ale víš, co mě ještě zajímá? Ty jsi ve 24 letech podepsala chartu. Za prvé musím říct, že já si připadám, že ve 24 letech jsem byl ještě hrozně hloupej a neviděl jsem svět v takovém tom širším kontextu. O spoustu věcech, které se děly, jsem vůbec neměl tušení, nevěděl. Jak může, tak mladého může bych čekal, že ti budou zajímat diskoteky a randění a tak dále. Víš, jak tě může zajímat ten vnější prostor a jak se to stalo, že jsi podepsal tu chartu 77? Jak jsi to vyhledal? Přišli za tebou? Jak to bylo?
Ono, když člověk se v tom nějakém dospívajícím věku začal kolem sebe zorientovat, začal právě zjišťovat, že ne všechno je tak, jak by mělo být, a já jsem ještě bydlel na vesnici, mimo velká centra, to znamená, pro mě to bylo o to těžší se zorientovat, protože zkrátka dobře, ta izolace byla přece jenom trošku větší. Ale člověk, který zkrátka dobře se snažil kolem sebe rozkoukávat a snažil se zjistit, v jakém světě žije a jaké jeho místo je v něm, tak dříve či později si myslím, musel být postavený před tu otázku, že buď to teda zvolí tu snadnou cestu, nechá se vtáhnout do té komunistické hry, vstoupí do SSM, později do komunistické strany, podepíše ty různé prohlášení proti socialistickým živlům, vstoupí do Svazu Československo a sovětského přátelství, i když žije v zemi, která je těmi ruskými vojsky okupována. A nebo zvolí cestu jinou. A ta cesta byla cestou vnitřní svobody, která, a já jsem to tak měl, mi říkala zkrátka dobře, já nechci, víš co, to bylo tak, že my jsme byli taková rebelská generace, ano. Ale najednou začali lidi studovat na vysokých školách, začali chodit do zaměstnání a z těch rebelů, takových jakoby skutečně udatných a nekompromisních, se najednou začali těma různýma kompromisama stávat, jakože no prostě to já musím udělat, a když to neudělám já, tak to udělá někdo jiný a ten bude horší a stejně nic nezměním a tak dále. A za malou chvilku z nich byli stejní pokrytci, jakým jsme se ještě nedávno vysmívali a kterými jsme pohrdali. A já jsem si sám pro sebe řekl, že zkrátka dobře, tohle to není svět, ve kterém bych chtěl žít. A prvně jsem si řekl, že ten režim bude fungovat beze mě. No ale potom mi to bylo málo, začal jsem se čím dál tím víc poznávat s lidmi, kteří s tím disentem už měli něco společného, až jsem jednoho krásného dne si řekl, nejenom teda beze mě, ale i s mým hlasitým nesouhlasem. Ano. A musím říct, že to byla pro mě neuvěřitelně osvobozující chvíle, dodneška si na ní pamatuju, já jsem strašně rád, byť jsem měl ohromný strach, tak jsem strašně rád, že jsem ji podstoupil, bylo to úžasné.
To je velká věc, mít v sobě tolik odvahy podepsat tohleto, jak se pak změnil ten tvůj život, protože asi jsi byl pod dohledem.
No, víš co, já jsem byl ta generace, která, protože když byla Charta 77 zveřejněna, tak ti první signatáři dostávali opravdu těžce zabrat. Spoustu z nich skončilo v kriminále, hodně jich vyštvali ze zahraničí, někteří dokonce zemřeli, profesor Patočka. Takže skutečně to jádro bylo do značné míry zdecimováno. A já patřím k takové té generaci druhé, která vlastně v té době sice měla hodně málo let, ale Charta byla jakási alternativa. Když se rozhodli, že s tímhletím režimem nechtějí mít nic společného, tak se zkrátka dobře rozhodli, že to bylo skvělé, že ta možnost tady byla. Jo, že to nebylo beznadějné, že tady byla alternativa, byť samozřejmě, jak jsi se ptal, člověk musel počítat s různými postihy. No ale já jsem se rozhodl hnedka po maturitě, že protože nebudu v téhleté společnosti dělat kariéru, tak jsem rovnou, jako spousta mých vrstevníků z té doby, kteří jsme se pak potkali třeba mezi chartisty, rovnou nastoupil do dělnického povolání. To byly takové akce jako kulisáci, zeměměřiči, skladníci, topiči, tam se ti lidé schovávali. To byly místa pomocných dělníků. Tam už tě neměli kam vyhodit, tam už pod tebou bylo dno, což bylo bezvadný. Že zatímco ty prvosignatáře povyhazovali z práce a oni skončili v těch kotelnách, tak my jsme tam šli rovnou. A já jsem si říkal, že budu v dobré společnosti, protože drtivá většina lidí, kterých jsem si vážil, spisovatelé, bývalí politici, novináři, tak už v těch kotelnách byli, čili ta moje referenční skupina už tam vlastně žila, takže já jsem šel do dobré společnosti. No a člověk musel samozřejmě, protože chartistou nešlo být jenom někde a někdy a na chvilku a nikdy ne, to skutečně změnilo úplně všechny vztahy, tak člověk musel počítat s represema, takže to nic překvapivého nebylo. Samozřejmě výslechy, sledování, nasazení na mě byly 4 donašeči a tak dále.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Ivo Mludek, signátor Charty 77, disident, novinář. Spolu si tady sedíme ve studiu a povídáme o Chartě 77. Takovým tématem zásadním pro tebe je svoboda. I pro mě je to něco hrozně důležitého. To se často projevuje, když vysíláš do světa nějaký vzkaz, tam ta svoboda se často objevuje. Co pro tebe, kdybys našim posluchačům Dvojky mohl říct, co je pro tebe svoboda?
To je hodně těžká otázka, je to vždycky do značné míry individuální věc. Ale svoboda je pro mě, zní to jako fráze a často se to takhle opakuje, ale co naplad je to tak, svoboda je odpovědnost. Svoboda je něco úplně jiného než jistota. Dneska stále více a více, ať už ve volebních programech politických stran říkáme, že oni slibují jistoty. Ale svoboda je vlastně nejistota. Protože svobodný člověk ví, že má ohromné množství možností před sebou a odpovědně si vybírá ty, které považuje za správné. A to je samozřejmě těžké, ale když se člověk nějakým způsobem normativně ukotví, tak díky tomu ví nejenom, že má svobodu k něčemu, jak říká můj oblíbený autor Viktor Frankl, nejenom, že má svobodu k něčemu, ale taky má svobodu od něčeho. A být svobodným znamená umět si odpovědně vybrat, vědět, že v tom čase a prostoru, do kterého jsme byli vrženi, máme taky nějaké úkoly, které jsou nějakým mravním, normativním způsobem ukotveny, ty si vybrat a podle nich se chovat, ať už to v tom projevu okolního světa bude vypadat jakkoliv. Kdysi to bylo tak, že člověk, který dospěl k podobným závěrům jako já, se musel rozhodnout mezi tím, co je snadné a co je správné. Snadné bylo teda říct, jako no, dělají to tak všichni, no tak se svět nezboří, já taky někde vlezu, budu potichu, zvednu ruku při hlasování, tam, když si myslím něco jiného. Ale na druhou stranu tady byla možnost a člověk za ní zaplatil. To platil za ní různým sledováním, represemi a tak dále. Dneska je to trošku jiné, ale pořád je to rozhodování mezi tou snadnou cestou a tou správnou.
Tou cestou jistoty a nesvobody, anebo svobody a nejistoty.
Přesně tak. A taky odpovědnosti anebo neodpovědnosti. Mm-hmm. Protože dneska je možná těžší pro mladé lidi najít si to místo na světě. Tak, aby člověk byl svobodný a zároveň odpovědný. Protože dneska v té záplavě ohromných možností vlastně jakoby nic nebylo důležitější, morálnější, zácnější. Ta relativizace říká, že všechno je na stejné rovině, což si myslím, že je svět bezútěšný. Mm-hmm. Ale zároveň je to svět neuvěřitelně zábavný. A například lidé, kteří, že nic není v životě zadarmo, a lidé, kteří se rozhodnou jakoby z toho ohromného množství těch svobod si jenom brát a rezignují na tu odpovědnost, tak se jim může stát, že sice prožijí život zdánlivě jednoduchý, zábavný, ale třeba velmi neodpovědný.
Mm-hmm. Ty jsi také novinář, tudíž jakoby v popisu práce máš trošku jakoby pozorovat společnost, ve které žijeme, vyjadřuješ se k určitým jevům. Jak bys se hodnotil dnešní mladé lidi? Ve věku, v kterém ty jsi byl těch 24 let, když jsi podepsal chartu, jak vnímáš tuhle tu mládež dnes?
Já se s nimi potkávám poměrně často, protože já externě přednáším, že moje novinařina už je možná jenom nějakých 15-20% moje práce. Já už teď hodně dělám pro charity, mediální poradenství a taky hodně přednáším nebo učím. A učím krom jiného už 15 let v Olomouci na Caritas vyšší odborné škole sociální a přednáším tam právě mediální gramotnost. Tak mám možnost se s mladými lidmi setkávat, byť uznávám, že ten vzorek není úplně reprezentativní, tam jsou totiž skvělí studenti a ne vždycky to tak je. Já si myslím, že lamentování nad tím, že ty generace vždycky nové a nové jsou méně mravné, méně odpovědné, to tady bylo prostě léta letoucí od začátku věku. A já v dnešní mladé lidi věřím. Zároveň ale si myslím, že máme vůči nim ohromný deficit, protože alespoň v tom rangu, ve kterém se orientuju já, nevzděláváme dostatečně dobře v otázce historie a právě mediální gramotnosti. To si myslím, že je ohromný deficit, protože my vychováváme generace, které nemají historickou paměť a neumějí se orientovat ve světě informací. A dneska informace vlastně tvoří až 80% informace zprostředkované, ano. To znamená mediální, tvoří až 80% informací, podle kterých si děláme názor na svět kolem sebe. Neumět v tom mediální prostředí dešifrovat, zvlášť v dnešní době po nástupu internetu a sociálních sítí, znamená vychovávat z nich generaci, která je velice jednoduše manipulovatelná. Tady si myslím, že jsme udělali ohromný deficit, protože já se ptám každý rok studentů v mediální gramotnosti, kterou já učím jako samostatný předmět už 15 let, ano. Jestli jsou tím políbení nějakým způsobem.
No ale jak si máme vybírat? Řekni mi, jestli jsou nějaké principy toho, jak bych měl přistupovat k těm informacím, které se na mě hrnou ze všech možných stran. Tak prakticky, jak to uchopit, jak se bránit tomu, nebo jak to analyzovat, potřeboval bych napovědu od odborníka.
Je to celoživotní úkol. Myslet si, že jednou provždy to nějakým způsobem poznám a už tím pádem se budu navždy orientovat, je špatně. Protože za těch třeba 15 let, co já to učím, jsem ten předmět asi 10krát přepracovával, protože přišly nové technologie a s nimi jiné způsoby manipulace a jiné způsoby ovlivňování a tak dále a tak podobně. Obecně vzato, když to velice zkrátím, tak je zapotřebí vědět, že informace a její mediální obraz jsou dva různé světy. A je zapotřebí vědět, že od té doby, než se nějaká událost stane do chvíle, kdy je prezentována v médiích, se stane ohromné množství procesů a působí na tu informaci ohromné množství vlivu. Odpovědný člověk ví, že má znát zdroje, ze kterých informace čerpá, má si je umět ověřovat, má vědět, kdo je vlastník toho, má vědět, že se má spoléhat na tradiční média, kde ještě platí etický kodex, které právě nějakým způsobem filtrují, dávají jim hodnotu podle společenské odpovědnosti a tak dále a tak podobně. Bohužel takzvaná telematická média, to znamená internet spojený se sociálníma sítěma, do toho prostředí vtrhli a udělali tam ohromné množství paseky. My jsme si kdysi mysleli a oslavovali jsme internet, si pamatuju na slavný výrok Billa Clintona, že nástupem internetu skončí cenzura a autoritativní režimy, protože cenzurovat internet je podobná snaha jako přibít želé na zeď.
On dokonce jako,
no a uplynulo pár let a zjistili jsme, že to želé tam nejenom, že velice dobře drží. V Číně například přes internet dokonce sledují vás a dělají vám podle toho nějaký osobnostní profil. Ale zároveň ten internet rozbil klasická hierarchická média a tváří se, že je zadarmo, ale ve skutečnosti za to, že konzumujeme ty informace, tak platíme tím nejcennějším, co máme, sami sebou. A zase je to samé, je to prostě krátká cesta, jednoduchá anebo složitá. Člověk prostě musí, jestliže chce mít relevantní informace, musí tomu vynaložit nějaký čas.
Já nejsem typem člověka, který by, aspoň si to myslím, abych podléhal nějakým spikleneckým teoriím, víš, ale tu a tam se s tím potkávám, že lidi takhle nahlížejí na svět a říkají, že jsme manipulováni a tak dále. A kdo by za tím měl stát? Kdo námi manipuluje? Protože přece jenom jsme trošku manipulovaní. Neradi si to připouštíme. Nikdo si nepřipustí, že je manipulován, že je ovlivňován. Ale přece jsme.
Spiklenecká teorie a manipulace jsou různé věci. Právě ti, kdo manipulují, tak nejčastěji dneska na internetu používají ty spiklenecké teorie. Protože skutečnost je taková, že klasická tradiční média musela dodržovat jakousi kvalitu a jakousi společenskou odpovědnost, aby jim byli ochotní inzerenti dávat peníze, protože inzerce je to, co živí ta média. Ve chvíli, kdy ta inzerce se přesunula na internet, tak klasická média už nemají z čeho žít, ale na internetu najednou je tady ohromné množství různých skupin a lidí, které umí využít ta data. A ta data se využívají dvěma způsoby. Za prvé je to tak, že každý z nás, který se pohybuje na síti, na Facebooku, tak tím různým klikáním, pozorováním, lajky, maily, které píše, tak vytváří svůj jakýsi osobnostní profil. Na základě toho je vám servírována reklama. A člověk, který sedí o internetu, tak má dojem, že aha, tak teďka tyhle ty věci, co mi tady chodí, tak to je zajímavé, to se asi teďka zrovna nosí, tohle to je zrovna populární a netuší, že ty informace jsou seřazeny podle jeho vlastního osobnostního profilu. To je teda ta ekonomická, no a samozřejmě sociální inženýři, a stačí si přečíst poslední zprávu BIS, především z Ruska a z Číny, tohle to používají ne v ekonomickém směru, ale ve směru politickém. Ta poslední zpráva BIS doporučuji si přečíst, tam například uvádí, že oni mají trolí farmy takzvané, kteří vstupují do těch debat, snaží se relativizovat úplně všechno, snaží se společnost nechutit, jo, když už vám nemůžou říct, že ten nebo onen je dobrý, tak se snaží infiltrovat tu společnost tím, že všechno je špatně.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí host Zbigněva Čendlika.
Ivo Mludek, novinář, milovník svobody, je se mnou ve studiu. Teď jsme si povídali chvilku o spikleneckých teoriích a manipulaci a tak dále. Je zajímavé, víš co, že potkávám se s tím, a to možná, já nevím, jestli to jsou spiklenecké, ty jsi na to odborník, jestli je to spiklenecká teorie, protože se potkávám s tím, že prakticky Havel byl manipulovaný, tak on není tím, který tvořil tu revoluci. Vím si, že spoustu lidí si myslí, že před revoluci bylo lépe než dnes. Začínáme si idealizovat i tu normalizaci, která tady probíhala v 70. 80. letech. Známe to, že jsou spochybňované koncentrační tábory, když půjdeme
dominovat.
Přesně Osvětím Skaleš. Jak je možné, že jsou lidi, kteří tomu jsou schopni uvěřit?
Tady je u nás takový přístup, že samozřejmě spoustu věcí bylo lepších, minimálně tak, že jsme byli mladší všichni.
To je hezky řečeno, no, ano.
To je zkrátka a tak. A samozřejmě to nebylo tak, že lidé neprožívali své osobní štěstí a neprožívali své krásné roky, lásky, narození dětí, šťastné chvíle i v té znormalizované nesvobodné společnosti. Jenže je problém, když někdo tyhle ty dobré věci, které se mu stávaly na té špatné cestě, zamění s dnešní dobou, kdy se taky děje samozřejmě spousta nedobrých věcí, ale jsou to nedobré věci na dobré cestě. Poplést si ty dvě cesty, to je první krok k tomu, abychom začali opakovat ty historické omyly a chyby, které jsme udělali a které nás nakonec uvrhly tedy do těch nesvobodných časů. Pochopitelně se i v rámci různých politických směrů a stran pracuje s tím, že zkrátka dobře je potřeba se vrátit před rok 89, protože to bylo lepší, neboť kapitalismus je zlý, prohnilý a tak dále a tak podobně. Ale znovu říkám, mediálně gramotná společnost s historickou zkušeností by měla dobře během krátké chvilky umět definovat, že to je nesmysl.
Ne, nebudeš první, koho se konkrétně na to zeptám, protože víš, ty znáš Polsko a tak dále. U nás tím strujcem těch změn za tím stojí Lech Wałęsa, který pořád také vyvolává emoce, ale ve společnosti trošku ta společnost je přece jenom rozdělena. Ale přece jenom to, co pozoruji tady, jak lidi s jakou nenávistí reagují na jméno Havel, když se někde objeví, víš, když si dám na Facebook něco s Havlem, tak v tu chvíli, víš, zaplaví mi ten Facebook spoustu a spoustu negativních reakcí. Odkud se bere i ta nenávist vůči Václavu Havlovi, který na druhou stranu je považován za nejvýznamnějšího člověka Česka?
Společnost, a to není otázka jenom České republiky nebo Polska, o kterém jsi mluvil, stačí se podívat na Velkou Británii, na Ameriku, je čím dál tím více rozdělena na dvě jakési skupiny a ty příkopy mezi těma skupinama jsou čím dál tím hlubší. Já zase ale se potkávám, protože to je moje životní bublina, já se potkávám s těmi, kteří Václava Havla mají velice rádi a vidí ho jakožto jednu ze zásadních osobností moderních československých a posléze i českých dějin. Ta nenávist je zase na internetu. Znova jsme u toho v tom kyberprostoru, protože to je to mediální prostředí, které už nepodléhá nějakému editorskému systému, ale kde si každý může napsat a jakoukoliv nenávist vystavit do světa bez toho, že by musel projít nějakým editorským řízením. Takže já bych tyhle ty hlasy, které alespoň i třeba ta výroční zpráva BIS to píše, jsou velice často jakoby koordinovány z jednoho místa, tolik nepřeceňoval a já se snažím je naprosto ignorovat, protože nechci, aby mi otrávili a zaplevelili můj život.
Ivoši, pojďme o těch negativních témat. Pojďme k tomu, co je také tvojím posláním, a to je charita. Řekni, co děláš, můžeš se pohlubit trošku, říct o sobě, proč to děláš?
Tak já, když o tom budu mluvit, tak se budu hlavně chlubit těma charitama, pro které pracuju, protože to jsou ti hrdinové, já jim jenom pomáhám.
Ale bez takových lidí jak ty, ta charita se neobejde.
Krom jiného, vlastně já jsem se k tomu dostal tak trošku náhodou. Já když jsem odešel z toho novinářského prostředí, když jsme prodali s kolegy vydavatelství, které jsme měli, tak jsem se rozhodl, že protože jsem si říkal, proč zrovna mě takovému Daravákovi se tak pěkně daří, tak jsem si řekl, že rok své práce věnuju nějaké charitativní organizaci. No a následoval prostě proces, který neskončil dodnes. Myslím, že už mi to takhle zůstane, protože mě to prostředí ohromným způsobem vcuclo dovnitř. Našel jsem tam ohromné množství skvělých lidí, přinutil jsem se vystudovat ještě, učím tyhle ty věci, pomáhám těm charitám a zkrátka dobře, já už jsem někde říkal, že to je vlastně angažování se v tom veřejném prostoru podobné.
Ale konkrétně pomáháš s PR?
Ano, ano.
To je hlavní tvoje poslání.
Přesně tak.
Takže nepečeš o nějaký tak, nemocné, tak. Ale prostě vytváříš ten mediální obraz charity.
Tak, tak. Ty svoje novinářské zkušenosti jsem tentokrát dal do služeb sociální práce a udělal jsem dobře, protože z toho mám velikou radost.
Vím o tobě, že hraješ na bunga. Napadá tě nějaké poselství signatáře, chartisty, které bys na závěr našeho povídání vybubnoval do světa? Na základě svojich zkušeností, dejme tomu, co je dobré světu sdělit. Tak máš, teď máš minutu, 3, 2, 1, start.
Tak moje hraní na bonga se teď omezilo na to, že hraju v Jaktarské schole, což je skvělá kapela, doporučuji všem přijít. Krátké poselství, já už jsem ho několikrát zmínil, je dobré pro každého jednotlivce, aby se zamyslel nad tím, jestli ta nejkratší a nejjednodušší cesta, která má před sebou, je ta správná a podle toho si uměl zvolit. Stojí to za to.
A já bych to možná doplnil ještě. Teď si jeden kamarád se vrátil z Islandu a šel na nějakou horu a pochopitelně cesta nebyla značena a ptal se ho o tu cestu nahoru, kudy a tak dále a dotyčně odpověděl, když jdeš do kopce, jdeš dobře. To je něco podobného s tím, že není dobré volit vždy tu kratší cestu nebo tu cestu z kopce, ale když jdeme do kopce, když nás to někdy bolí, tak to je ta správná cesta. Tak naším dnešním hostem byl Ivo Mludek, můj kamarád dobrý, signatář Charty 77, disident, novinář a velký podporovatel charity. A oba přejeme vám, milí posluchači, krásnou neděli, nashledanou.
Českou neděli, nashledanou.